Herra forseti, ég vík ekki frá þeirri skoðun minni að djúpstæður pólitískur ágreiningur um aðild að Evrópusambandinu milli stjórnarflokkana hafi valdið töfum í viðræðuferlinu. Það er mín skoðun. Þannig birtist það mér til dæmis þegar að menn hafa verið að baksa við að koma saman samningsmarkmiðum í einstökum köflum. En gott og vel, það sjálfur sér skiptir ekki höfuð máli hvort að við háttur þingmaður erum sammálum þetta atriði. Hann spyr að því hvort ég hafi orðið þess áskynja hægt sé að fá varanlegar undanþágur frá regluverki Evrópusambandsins og svara við því er nei og það er jafnframt svona megin svarið sem við höfum fengið frá þeim sendinefndum sem hafa komið hingað til okkar í tilefni af viðræðuferlinu að það hefur ekki skipt máli hvort við höfum verið að tala við Kýpverja eða Maltverja eða Eista, Svía, Þjóðverja, aðra. Við fáum alltaf sama svarið um að það sé ekki veittar varanlegar undanþágur en þó eru nefnd einstaka dæmi um sérlausnir og við þekkjum öll dæmin þar eru þreytt að telja þau upp en þau snúast um munntóbak í Svíþjóð og landbúnaðurinn er nefndur norðan 60 og annara breiddargráðu. Ég tel þetta ekki vera sjálfu sér stóra atriði. Það getur vel verið að Evrópusambandi sjái ljósið og geri breytingar á sinni fiskveiðistjórnunar stefnu og opni fyrir sérstök fiskveiðistjórnunar svæði. En ég tel að það eitt og sér myndi ekki leysa öll þau álitamál sem uppi eru varðandi það hvort að Ísland á heima innan Evrópusambandsins eða ekki. Og þar er ég sérstaklega vísa til þess sem ég var að tala hér um áðan að í hvaða átt Evrópusambandi er að stefna. Að sjúga alltaf til sín meiri og meiri völd á fleiri og fleiri sviðum. Og ég leyfi mér líka efast um það að Evrópusambandi geti, þrátt fyrir mögulegar breytingar og þeirra fiskveiði stjórnunarstefnu, mætt öllum þeim kröfum og áhyggjum sem að birtast í til dæmis áliti meirihluta utanríkismálanefndar og móta að hafa samnings afstöðu okkar fram til þessa.
Háttvirtur þingmaður Jón Bjarnason veitir andsvar öðru sinni.